Campus FM jippreżenta Melodiji u Kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nagħti merħba lis-semmija ta' Campus FM u nistedinkom tibqgħu miegħi waqt dan il-programm Melodiji u Kuluri. Ser nibdew bil-mużika ta' Johann Christian Bach, iben iż-żgħir ta' Johann Sebastian Bach. Johann Christian Bach għad ta' perjodu konsiderevoli f'Londra u hawnhekk kien iltaqa' ma' Mozart li dak iż-żmien kien għadu daqsxejn ta' tfajjel. Fil-fatt huwa rikonoxxut li Johann Christian Bach influenza l-mużika ta' Mozart. Johann Christian Bach kiseb suċċess notevoli fil-karriera tiegħu, fil-mużika tiegħu infatti jinsibu enfasi fuq il-melodija. Hawnhekk ħejjejt Duet in G Major for Two Pianos ta' Johann Christian Bach, xogħol b'żewġ movimenti li minnu ser nisimgħu l-ewwel wieħed, Allegro. L-interpretazzjoni hija ta' Christopher Hogwood u Christophe Rousset.
Thank you.
Duet in G Major for two pianos ta' Johann Christian Bach smajna l-ewwel moviment Allegro interpretat minn Christopher Hogwood u Christophe Rousset. Ix-xogħol li jmiss huwa tal-kompożitur Malti Jess Grixti li l-mużika tiegħu indaqqet fatt ta' pajjiżi. Huwa beda jinteressa ruħu fil-mużika ta' età żgħira u studja taħt diversi kompożituri bħal Carmelo Paċ. Aktar tard kompla jitħarreġ u jgħallem il-mużika barra minn Malta. Ix-xogħol ta' Jess Grixti li għandim ħejji huwa t-triloġija Canticum Melitense li minnu ser nisimgħu l-ewwel moviment li jevoka l-festa tradizzjonali ta' San Girgor, b'referenzi għal melodiji folkloristiċi Maltin. L-orkestra ta' l-Università ta' Melbourne hija mexxija sur mast Marco Zuccarini. Sena l-ewwel moviment Sangir Gor mit-triloġija Canticum Melitense ta' Jess Grishti li ġie segwit mill-Orkestra tal-Università ta' Melbourne immexxija mis-Sur Mast Marco Zuccarini. Dan huwa Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 infakarkom li qed tisimgħu il-programm Melodiji u Kuluri miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika ta' Wayne Shorter, sassofonista Amerikan mill-qasam tal-Jazz. Shorter huwa rikonoxxut għall-kontribut importanti li ta' fil-mużika, l-aktar fejn tidħol il-mużika miktuba għal gruppi żgħar u għall-improvvizzazzjoni. Il-karriera tiegħu bdiet fl-aħħar ta' snin 50 u minn dak iż-żmien ħadem f'diversi proġetti fosthom ma' Miles Davis u mal-grupp Weather Report. Huwa rrekordja wkoll sensiela ta' albums bħala l-mużiċist u l-kompożitur prinċipali. Ta' Wayne Shorter ser nisimgħu Footprints li kienet inkluża fl-album Adam's Apple tal-1967 u li aktar tard ġiet rekordjata wkoll mill-Miles Davis Quintet. Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri ma wkoll il-mistiedna speċjali għal din il-ġimgħa li hija l-pjanista Ramona Zammit Formosa li studjat il-mużika f'Malta, fl-Olanda u l-Ingilterra u li tat kunċerti f'diversi pajjiżi. Hija ngħatat il-Lloyd Webber Medal for Distinction in Interpretation u minn barra l-pjanu iddoq ukoll il-flaut, il-harpsichord u l-klavichord. Ramona Zammit Formosa hija wkoll għalliema tal-mużika. Ramona, nirringrazzjak li qiegħda hawnhekk magħna fl-istudio. Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar il-harpsichord, strument li bil-Malti nafuh ukoll bħala il-klaviċembalu. L-ewwel nett, tista' tagħtina sfond storiku dwar dan l-istrument?
Sewwa Silvio, nirringrazzjak tal-istadina. Il-harpsichord biex ngħidlek bħala mekkaniżmu huwa differenti ħafna minn dak tal-pjanu. Bħala ugwaljanza biex ngħidlek huwa għandu tastiera bħal pjanu u bħal l-organi, però il-mekkaniżmu tiegħu kif qed qabel hija differenti. Il-harpsichord għandu isom levers li jkunu biex ngħidlek level waħda u daw il-levers jiġu plakjati b'string waħda jew iżjed waqt li l-pjanu dal-effett joħroġ permezz tal-imrietel. Issa biex ma nkunx daqshekk teknika, il-harpsichord kien ġej mill-familja wkoll għandna l-spinets, għandna l-virginals u kien strument ferm popolari fi żmien rinaxximentali u dak barokk.
Jiġifieri fil-każ ta' dawn l-istrumenti li qed issemmi bħal-virginals.
Sawa.
Ukoll l-strings jiġu maqrusin biex ngħidu hekk?
Eżatt. Il-virġini li differenza tagħha mill-harpsichord hija li normalment kienet tinġar mod iżjed effiċenti, kienet normalment mingħajr saqajn ta' stira kienet tkun iżgħar, kienet hija forma ta' kaxxa twila biex ngħid hekk u b'ta' stira. L-effett huwa l-istess bħala mekkaniżmu ta' dak tal-harpsichord, però il-kordi minn flok iżjed minn waħda il-liver meta taqbes il-liver il-korda tkun normalment waħda mhux iżjed minn waħda bħal harpsichord. Ħafna kompożituri kitbu dal-perjodu bejn rinaxximentali u dak barokk għal dal istrument. Kien istrument ferm popolari fid-djar fis-salons u anka naraw ritratti il-ġmiel tarti li kienu kollhom għandhom daw l-istrumenti mimlin pittura, mimlin xeni, kuluri anka intriċi ħafna vibranti.
Tajjeb, issa tista' semmina wkoll xi mużika partikolari li nkitbet għal harpsichord li tmullura r-Rinaxximent?
Fl-Ewropa, l-Ingilterra pereżempju, kellhom il-William Byrd li kiteb ħafna mużika għal dal istrument. Il-Franċiżi kellhom il-Couperin, kellhom il-Jean-Philippe Rameau, il-Ġermaniżi ovvjament kellhom il-Johann Sebastian Bach li tant kiteb mużika għal dal istrument kif ukoll hemm Scarlatti huwa Taljan, però nafu li kiteb ħafna kompożizzjonijiet għal klavinċembalo meta kien Spanja. Imbagħad għandna l-George Frederick Handel barra kompożituri oħra. Scarlatti wkoll kiteb ħafna mużika meta kien Spanja, naraw ukoll il-aument ta' dal-istrument ukoll fil-Portugal. Jiġifieri tant kien popolari dal-istrument u kompożizzjonijiet anke bej stil u ieħor bej kompożitur u ieħor bej jekk insemmu l-mużika ta' pereżempju ta' Handel u naraw il-mużika ta' Rameau naraw differenza kbira. Waħda Franċiża jiġifieri bej il-pajjiżi differenti kien hemm despite l-istess pressa poko l-istess perjodu, però il-mużika hija totalment differenti.
Ekku, tista' issemmina xi ftit minn daw id-differenzi bejn il-pajjiżi differenti?
Per eżempju, jekk insemmu mużika ta' Johann Sebastian Bach u ta' George Frederick Handel, biex ngħidlek anka per eżempju nieħdu l-Well-Tempered Clavier ta' Johann Sebastian Bach, il-preludju u l-fugi, tant huma għandhom ħafna depth fihom, hemm ħafna il-mużika ta' Bach nistgħu ngħidu fiha kollox, fiha kull tip ta' emozzjoni, fiha mhux il-ferħu dwejjaq biss biex ngħidlek żewġ emozzjonijiet li kollha kemm aħna nesperjenzaw, però fiha wkoll l-ispiritwalità fiha, hemm ħafna spiritwalità. L-ispiritwalità m'hemmx għalfej wieħed jisma' anka vuċi, għax kultant ħafna nies jasbu l-ispiritwalità hija fil-mużika hija xi ħaġa kantata fejn hemm il-kliem, fejn hemm il-versi, però jekk nisimgħu mużika ta' Bach verament hija xi ħaġa biex ngħidlek li vera niżla mis-sema. L-istess Handel. Mbagħad naraw ukoll il-vuċijiet differenti li kiteb Bach, per eżempju fil-fugi, għandna ħafna vuċijiet deħlin f'xurxin. Dan il-pjanista jew il-harpsichord stritta mellom ovvjament b'żewġ idejn u fejn ikun hemm l-organi il-pedali, ma f'dal każ il-harpsichord għandna żewġ idejn, jiġifieri lit l-emenija u lit l-xellugija mhux biss qed idoqqu żewġ vuċijiet, imma ħafna drabi il-vuċijiet qed jinfetħu għal tlieta, erba u anka żjed partijiet, jiġifieri jiena immaġina jkolli tema u dit-tema qed tiġi risposta b'tema oħra u mbagħad ftaqgħa waħda jkun hemm ħames risposti għaddejjin sempliċement battuta jew tnejn. Il-mużika ta' Johann Sebastian Bach hija verament intrika. Fin-naħa l-oħra nsemmu l-mużika Franċiża, nsemmu l-Rameau, per eżempju kompożitur favorit tiegħi, nsemmu l-Couperin. Dit-tip ta' mużika naħseb tinstema forsi iktar pura ħafna fraseġġi normalment ikunu twal, mux dejjem, mux per eżempju ramu għandu biċċa jisima saj jew lapu li ġifieri t-tġieġa. U litterament nismaw il-clucking ta' t-tġieġa dejja, biċċi tumoristiċi wkoll.
Tajjeb Ramuna, nirringrazzjaw ta' dawk il-kummenti, aħna nkomplu nitkellmu dwar il-harpsikord fil-programm ta' ġimgħa d-dieħla, għalissa ser nisimgħu aktar mużika permezz tal-kompożitur Louis Couperin minn Suite in D Major ser nisimgħu Allemande li se tiġi segwita minn Lawrence Cummings li doq il-harpsikord. Suite in D Major ta' Louis Couperin smajna it-tieni moviment Allemande li ġie segwit minn Lawrence Cummings li daq il-harpsikord. Edin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Melodiji u Kuluri miegħi Silvio Camilleri. Inkomplu bil-mużika ta' Anton Bruckner, kompożitur u organist Awstrijak tas-seklu 18. Bruckner huwa l-aktar magħruf għas-sinfoniji tiegħu, fejn il-mod kif il-mużika tilħa l-qofol tagħha b'mod impressjonanti ifakkarna fil-kompożizzjonijiet ta' Wagner. Ħafna mis-sinfoniji ta' Bruckner jibdew b'silti tkwieti, u l-ewwel tema tidħol bil-mod bħalli kif il-kompożitur kien iħoss li s-sinfoniji kellhom jinbnew minn xejn. Dan naraw ħċar fis-seba' sinfonija ta' Bruckner, xogħol berba' movimenti li huwa wieħed mill-aktar popolari tiegħu. Mis-seba' sinfonija ta' Bruckner ser nisimgħu t-tielet moviment, Scherzo, li ser jiġi segwit mill-Berlin Philharmonic Orchestra mexxija mis-Sur Mast Herbert von Karajan. Seba sinfonija ta' Anton Bruckner smajna t-tielet moviment Scherzo li ġie segwit mill-Berlin Philharmonic Orchestra imexxjem is-surmast Herbert von Karajan. Hawnhekk ser ngħaddu għal kanzunetta interpretata minn Etta James, kantanta versatili li kienet tinterpreta mużika blues, soul, jazz u anke gospel. Hija kisbet popolarità fis-snin 50 imma mhux dejjem baqgħet fix-xena mużikali b'mod konsistenti. Anke minħabba problemi ta' droga fis-snin 70 u 80. Etta James mietet fl-2012. Ta' Etta James ser nisimgħu Anything to Say Your Mind. Smajna Anything to Say Your Mind ta' Etta James. Hawnhekk wasalna fit-tmiem ta' program tal-lum. Jekk tixtiequ tgħidulna xi kummenti dwar din is-sensiela, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nirringrazzja lil Ramona Zammit Formosa li kienet magħna aktar kmieni u lil Reden Tabdilla li ħaħsieb il-bilanċ tekniku. Fl-ħarnet nixtieq ġentilment nafza li bħalissa qed tittella wirja ta' pitturi tiegħi li juru l-pajsaġġ Malti intitolata Ħarba Ħolma Images of a Wistful Escape. Din il-wirja tibqa' miftuħa sa 28 ta' frar f'Palazzo De Piro l-Imdina u nittama li matura niltaqa' wkoll ma' uħud mis-semmija ta' Campus FM. Aktar informazzjoni tinsab fuq il-medja soċjali. Jiena nħeġġiġkom terġgħu tkunu magħna ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant insellmilkom.
Smajtu Melodiji u kuluri. Programm ħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji u Kuluri li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts. We'll be right back.